Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Olemme paljon kuulleet tänä päivänä eilen. Ja Eurajoen Kustaa Saloma, joka usein puhui seuraajan loppuvaiheessa, sanoi, että taitavat jo astiat vuotaa yli reunojensa. Mutta me seuraamme seuraajan järjestystä ja Jumalan pyhä henki on kyvykäs ja kyvykäs ja taitava jakamaan sanaa juuri niin kuin me itse kukin sitä tarvitsemme, niin kuulijat kuin puhujatkin. Emme nouse kuulemaan mitään erityistä sanankohtaa, vaan ajattelin, tai olen suunnitellut niin, että me kuuntelemme profeetta Miikan puhetta ja koettaakseen ymmärtää, mitä hän tarkoittaa. Ja lähtökohta on hyvin mielenkiintoinen. Käsitellessä merästä virttä me tulimme tekemisiin sellaisen käsitteen kanssa, joka esimerkiksi erässä Akreniuksen virressä, sulle Jeesus kiitos särkiämä. Siis Jeesusta puhutaan särkiästä. Ja sitten monissa luterilaisissa, saksalaisissa luterilaisissa virsissä löytyy tämmöinen hyvin voimakas sana Durchbrecher, läpimurtaja. Jeesusta kutsutaan unser Durchbrecher, sinä meidän läpimurtajamme. Ja niin etsimisen jälkeen sehän löytyi profeetta Miikan kirjasta tämä sana. Yksi särkiä pitää astumaan ylös heidän edellensä. Heidän pitää särkemän lävitse ja käymän portista ulos sisälle. Heidän kuninkaansa pitää käymän heidän edellänsä ja Herra kaikkein ensin heitä. Tämä on se kohta, mistä me olemme saaneet Akreniuksen virsi. Nyt päätämme kokouksemme, siis alkuakreniuksen lopussa. Tämä oi sulle Jeesus kiitos särkiämme. Ja monissa saksalaisissa virsissä, Durchbrecher, Jeesus, sinä meidän läpimurtajamme. Ja on mielenkiintoista seurustella profeetta Miikan kanssa, saadaksemme oikean ymmärryksen, mitä todella Jumalan sana tarkoittaa tällä sanalla, kun Jeesusta kutsutaan läpimurtajaksi. Senhän me ymmärrämme hyvin esimerkiksi sotahistoriasta, että on ollut miehiä, taitavia taistelijoita, joita silloin, kun vihollisen asemat piti vyöryttää ja murtautua niiden lävitse, ne heidät kutsuttiin. Väinö Linnan Antti Rokka on yksi tällainen, tai muutama vuosi sitten ilmestyi Paavo Lipposen eräiden Mannerheim-ristiritarisukulaisten elämänkerta, jolla oli hyvin mainio nimi Iisalo eteen. Aina kun tarvittiin läpimurtajaa, niin huudettiin Iisalo eteen, siellä missä nämä Iisalon veljekset olivat sitten, hoitivat sotatoimia. Mutta rakkaat ystävät, sekään ei aina auta. Vaikka olisi kuinka rohkea taitava sotimaan, niin luoti pysäyttää, yksi ainoa luoti pysäyttää rohkeimman ja taitavimmankin läpimurtajan, jos sille kohdalle sattuu. Itse olen aloittanut teologian kreikan ja latinan ja sitten koulussa jo latinan kielioppia käyttänyt isäni nuorimman veljen kirjoja, joka eräässä erittäin sekavassa ja pahassa tilanteessa oli läpimurtajan paikalla Kiteellä 41 suurhyökkäyksen alettua itään. Ja se oli myöskin hänen matkansa pää. Luoti pysäyttää rohkeimmankin ja taitavimmankin läpimurtajan, kun sikseen tulee. Mutta mitä tarkoittaa siis profeetta Miika, kun hän puhuu, että Herra itse on meidän särkiämme, meidän läpimurtajamme, oikein monella ärrällä sanottuna, läpimurtajamme, niin kuin se saksan kielellä mainiosti kuuluu. Profeetta Miika oli Jesajan aikalainen, siis yli 700 vuotta ennen Kristusta. Omassa Euroopan historiassa tai Suomen historiassa me joutuisimme menemään 1300-1400-luvuille, jos vertaisimme Jeesuksen aikaa ja näiden profeettojen aikaa. Ja se aika oli paha. Se oli paha aikaa. Jumalan rangaistukset olivat tulossa. Jesaja puhui niistä ja myöskin profeetta Miika. Tämä nimi tarkoittaa vähäistä, köyhää ja vähäistä. Oliko hän lahjaltaan, olemukseltaan vähäisempi kuin tuo suuri Jesaja? Emme sitä tiedä, tiedämme vain nimen. Mutta samaa he puhuvat. Samaa sekä suuri Jesaja että tämä vähäinen ja köyhä, vähäpätöinen profeetta Miika, joka kuitenkaan sanomassa siinä, mitä hän saarnasi Jerusalemissa, oli kaikkia muuta kuin vähäpätöinen. Hänen huuliltaan on tullut tämä valtava lupaus, joka luettiin jopa Herodeksen hovissa, kun yhtäkkiä odottamatta kaukaisilta itämaalta saapui kamelien selässä rikkaita ruhtinaita tuomaan osoittamaan kunnioitusta äsken syntyneelle juutalaisten kuninkaalle. Ja sinä Bethlehem Efrata, joka vähäinen olet Juudan tuhanten seassa, sinusta on minulle se tuleva, joka Israelissa on hallitsija oleva. Tämän ihanan jouluprofetian me olemme saaneet tämän köyhän, vähäisen, vähäpätöisen Miikan saarnatoimen kautta. Mutta rakkaat ystävät, kun me tutkimme tätä särkiä, läpimurtajaa, niin silloin me, niin kuin sanoimme, kohtaamme Jerusalemin synnit ja sen tulevan rangaistuksen. Ja tällaisessa tilanteessa aina Jumalan lapsilla on se kysymys, että Herra rankaisee, mutta hylkääkö hän meidät? Herra rankaisee kansoja heidän synneistensä, mutta kysymys on siitä, ja siinä mielessä, niin kuin on sanottu vanhastaan, esirukoilijat ovat olleet polvillaan vihan veräjiä pitämässä kiinni. Herra, vaikka rankaisetkin meitä meidän synneistämme, älä kuitenkaan meitä hylkää. Älä hylkää meitä. Ja Suomen kansallakin on olleet nämä esirukoilijat, jotka ovat vihan veräjillä, niin kuin sanotaan, seisseet tai paremminkin olleet polvillansa, ja pidätelleet niin, että nuo vihan veräjät ovat pysyneet kiinni, vaikka Jumala on rangaissut kansaa sen synneistä, meitä ei ole kuitenkaan hyljetty. Ja minkä kiitoksen Jumala on tästä kaikesta saanut? Me veisasimme siitä erinomaisesti tänä päivänä vanhan virsikirjan virressä haureutta ja hekumaa vastaan. Siinä kerrottiin, minkälaista elämää tänä päivänä täällä vietetään, minkälaisen kiitoksen kaikki valtias Jumala on saanut siitä, että hän meidän vähäisen kansamme pelasti siinä, missä monet suuret kansat sortuivat verenvuodatukseen. Esirukoilijat, heitä oli tarpeeksi, Abrahamin kaltaisia, jotka rukoilivat Herra, vaikka rankaisetkin, älä hylkää meitä. En halua viipyä missään pitkissä syntiluetteloissa ja listoissa, mutta otan vain yhden ainoan esimerkin, joka on tullut itselleni esimerkiksi polttavaksi tuskaksi. Ja sen tähden olen oman autonikin, sellaisen vähäpätöisen pienen Hondan perään, kaksi tuollaista tarraa liimannut. Yleensä meidän auton takana ei kovin kauaa viivytä, sieltä äkkiä ajetaan ohi. Joka vuosi Suomessa surmataan 10 000 syntymätöntä lasta. Suomessa 10 000 syntymätöntä lasta. Ja meidät on vallannut apatia ja avuttomuus. Emmehän me voi mitään tehdä. Tämähän on maan tapa ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta taivaassa nähdään asiat toisin ja taivaassa katsotaan toisin. Kun Ruotsin lähetysprovinssin piispa vihittiin, siellä oli mukana myöskin piispa Børre Knudsen. Ei mikään valtiokirkon virallinen piispa, vaan semmoinen ihan oikea kristillinen piispa. Ja tämä mies on ollut vankilassakin sen tähden, että hän ei ole aborttiasioissa, hän ei ole taipunut sille kannalle, jota valtio häneltä on vaatinut. Hän oli lusimassa muutaman kuukauden ja ilmeisesti siellä hänen myöskin nykyinen sairautensa paheni. Ja kun näin Børre Knudsen, joka tavattoman rakkaasti ja hellästi tuli minuakin huonoa tervehtimään, olimme joskus aikaisemmin tavanneet eri yhteyksissä, ja katseli hänen tämmöistä niin kuin haurasta olemustansa, ajatteli vaan, että mitkä kymmenet tuhannet lasten kuorot ajan rajan toisella puolella tulevat tervehtimään tätä pyhää miestä. Sinä, Børre, et unohtanut meitä. Sinä olit meidän äänemme silloin, kun koko yhteiskunta, kirkko ja valtio vaikenivat meistä. Mikä valtava kuoro se on oleva silloin, kun tämä mies, niin kuin sanottu, hauras mies kerran astuu ajan rajan yli. Tämän esimerkin vain halusin ottaa meidän nykyisestä elämän menostamme. Ja teen sen aralla mielellä ja varovasti, mutta kuitenkin se on pakko sanoa. Voisimme ottaa monia muita asioita, mutta tämä riittäkö? Rakkaat ystävät, rangaistukset tulevat tästä. Rangaistukset eivät jää Suomelle tulematta. Näistä kymmenistä tuhansista lapsista, jotka eivät saaneet syntyä tähän maailmaan, ihmisten itsekkyyden tähden. Meidän huolemme, meidän esirukouksemme, ja meidän uskon ja rakkauden taistelumme olkoon se, että Herra, joka rankaisee, ei kuitenkaan hylkäisi meitä, vaan me saisimme kokea sen, että Herra, joka toisaalta kurittaa, toisella, niin hän on se, joka myöskin armahtaa, joka pelastaa, joka synnyttää uutta elämää. Sitä pyytäkäämme, sitä rukoilkaamme. Aivan niin kuin Väinö Malmivaara aikanansa iskevällä tavalla rukoili. Oi Jeesus, nyt rukoile eestämme sun isääsi, hän sua kuulee. Niin saapuvat herätyspäivämme ja taivaasta maan yli tuulee. Ja mikä sen vaikutus on? Me uskomme vielä sun nostavan tämän kansamme kuoleman yöstä. Ja sen nuorison kiitosta laulavan sun poikasi lunastustyöstä. Rakkaat ystävät, tämä on meidän tehtävämme, tämä on meidän kutsumuksemme kristittyinä. Ja nyt tässä, ja tästä myöskin näistä asioista, kansan synneistä, profeetta Miika puhuu kirjassansa. Mutta nyt kaiken tämän yhteydessä ja kaiken tämän niin kuin kuohun keskellä tapahtuu jotakin, yhtä ja samaa ja vääjäämättömästi ja toteutuu, jonka Miika sanoi 4. luvussa. Ja moninaiset pakanat pitää sinne menemän ja sanoman, tulkaat ja nouska astukaamme ylös Herran vuorelle ja Jaakobin Jumalan huoneeseen tykö, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen poluillansa, sillä Sionista on laki tuleva, ja Herran sana Jerusalemista. Tänä päivänä tuo Sion ja Jerusalem on kaikkialla maailmassa. Siellä, missä yksi pyhä, yhteinen ja apostolinen kirkko 7 oikeassa tuntomerkissään elää ja on löydettävissä. Emme puhu valtiokirkoista, emmekä yhteiskunnan uskontopoliittisista virastoista, niin kuin täällä Suomessa on ruvennut käymään. Vaan me puhumme Jeesuksen verellä, Karitsan verellä ostetusta yhdestä pyhästä yhteisestä ja apostolisesta kirkosta, joka kuuluu Herralle, niin kuin me tänä päivänä päiväsaannossa kuulimme. Kirkko, kirja, kee, Herran omaisuus, Herran huone. Ja nyt profeetta Miika sanoi, että pakana kansat lähtevät liikkeelle ja käyvät ja sanovat, tulkaat ja astukaamme ylös Herran vuorelle ja Jaakobin Jumalan huoneen tykö, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen poluillansa, sillä Sionista on laki tuleva ja Herran sana Jerusalemista. Lähetystyössä olen viime vuosina kohdannut erään vakavan ongelman. Niin kauan kuin on kysymys ihmisten ajallisten tarpeiden auttamisesta, se mitä me puhumme diakonista, niin ei ole mitään vaikeuksia. Mutta sitten kun me siirrymme tällä alueella, Sionista on laki tuleva ja Herran sana Jerusalemista, niin hyvin monissa lähetysjärjestöissä tänä päivänä menee vihne kurkkuun ja aletaan kröhimään. Ja nyt menen tähän Sudanin kirkkoon, joka evankelis-luterilaiseen kirkkoon, josta on täällä tänä päivänä puhuttu, sillä satuin olemaan paikalla ja jotakin siitä tiedän ja voin sanoa teille, rakas seuraväki, että teidän lähettinne on vuosikaudet ollut tämän kaiken keskellä. Te olette olleet siellä tukena ja esirukoustenne kanssa jo vuosia sitten. Oliko se vuonna 1994 ryhmä sudanilaisia tuli virastooni ja ajattelin, että taas rahanpyytäjiä. Mutta nämä olivat todellisia herrasmiehiä. Sanoivat, että me haluamme tulla luterilaisiksi. Voitteko auttaa meitä? Ja olin valitettavasti sopinut jo kokouksen ja sanoin, että minulla on 20 minuuttia aikaa. Ja niin otin katekismuksen, sinisen katekismuksen, Lutherin katekismuksen kysymysten ja vastausten kanssa. Ja punaisen paksun virsikirjan, jossa on aivan erinomaiset englanninkieliset jumalanpalveluskaavat ja virret. Ja sanoin, että aloittakaa näistä. Ja kun olette nämä kirjat lukenut, niin tiedätte jo paljon enemmän luterilaisuudesta ja palataan asiaan. Ne miehet ottivat nämä kirjat ja lähtivät. Ja muutama vuosi myöhemmin sitten joku soitti minulle ja sanoi, että me olemme nyt lukeneet ne kirjat ja haluaisimme oppia lisää. Ja tällä tavalla evankelis-luterilainen kirkko Sudanissa alkoi kasvaa ja vahvistua. Sionista tulee laki ja Jerusalemista Herran sana. Ei puhuttu rahasta koko aikana yhtään mitään. Puhuttiin opista ja Jumalan palvelusjärjestyksestä. Puhuttiin katekismuksesta ja liturgiasta. Sanoin, että tätä me olemme etsineet, tätä aarretta me olemme vuosikaudet etsineet ja nyt vihdoinkin me olemme sen löytäneet. Ja sillä tavalla, rakkaat ystävät, kehitys on kulkenut siihen, että sillä kirkolla on nyt piispa ja ne pappeja Jambiossa Etelä-Sudanissa rakennetaan monen vastuksen kautta. LSRYn amerikkalainen yhteistyökumppani Lutheran Heritage Foundation, jonka palveluksessa minäkin olen myöskin, niin on rakentanut kirkolle keskusta sinne. Ja on suuremoinen asia, että Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys myöskin liittyy tähän porukkaan ja tulee mukaan talkoisiin. Mutta nämä sudanilaiset ovat kohdanneet yhden vaikeuden. Tämä kirkon piispa Andrew Bugo Elisa. Kainomassa Amerikasta ei meidän järjestöstä, mutta jostain muista pyytänyt apua sieltä, että juu, montako miljoonaa dollaria te haluatte. Me voimme hankkia sitä ja sitä ja sitä. Hän sanoi, että me tarvitsisimme koulutettuja pappeja. Sillä muuta kaikki menee niin kuin, kaikki hajoaa jälleen. Me tarvitsemme pappeja, jotka on hyvin koulutettu Lutherin opissa ja Raamatussa. Tämä ei kuulu meidän ohjelmamme. Me voimme auttaa vesiprojekteissa, me voimme auttaa siinä projektissa ja siinä projektissa. Joo, mutta me tarvitsemme pappeja, jotka opettavat kristittyjä. Tämä ei kuulu meille. Ja niin, kirkon piispa on kulkenut toimistosta toiselle koputtamassa ja saanut aina joka kerta kielteisen vastauksen. Sillä niissä toimistoissa, ehkä siellä oli leipäännytty sen verran paljon lähetystyöstä, oli unohdettu tämä Miikan sana. Sillä Sionista on laki tuleva ja Herran sana Jerusalemista. Autuuden oppi, pelastuksen oppi, Jumalan sanan eli Raamatun oppi, se tulee, se käy edellä ja se tekee kaiken. Ja se on niin kuin sanotaan niin kuin kiven takana. Ja sen tähden, rakkaat lähetysystävät, sanon myöskin teille, että me helposti innostumme erilaisiin auttamisjuttuihin. Miten me autamme japanilaisia, jotka ovat rikkaampia kuin me? Miten me autamme miljoonia kiinalaisia, jotka vähintään yhtä rikkaita kuin me? Paljonko täytyy kaivaa kuvetta, että kiinalainen tulisi tyytyväiseksi? Ei mitään. Mutta mikä sieltä puuttuu? Raamatun oppi, Lutherin oppi, se ainoan autuuden tien oppi. Ja niin kuin sanoin, että tänä päivän lähetystyön kentässä tämä puoli on kiven takana. Kirkot Afrikassa, kyllä ne mielellä ottavat rahaa vastaan, koska siellä on rahan tarjoajia jatkuvasti liikkeellä. Mutta kun sinne tulee luterilaisen kirjallisuuden kanssa, niin kuin LSRY:kin on siinä työssä mukana, niin sanotaan, että tätä me olemme vuosikymmenet odottaneet. Tai niin kuin eräs pastori sanoi, miksi meidän piti odottaa 100 vuotta ennen kuin nämä kirjat käännettiin meidän kielellemme? Mitä ne lähetyssaarnaajat oikein meistä ajattelivat? Pitävätkö meitä imbesilleinä, että me ymmärrä tällaista? Eikö ole erikoista, rakkaat ystävät? Profeetta Miika, tämä vähäinen ja köyhä profeetta, sanoo, Sionista on tuleva laki ja Jerusalemista Herran sana. Mutta tänä päivänä nämä molemmat ovat, niin kuin sanot, ovat niin kuin kortilla, pula-ajan kortin takana. Niitä on afrikkalaisten ja aasialaisten kirkkojen äärettömän vaikea saada haltuunsa. Koska meidän ohjelmamme ovat toisenlaiset. Me teemme sellaista, mikä meitä miellyttää, mieluummin kuin sitä, mitä kirkot siellä tarvitsevat. Ja tämän asian haluaisin laskea meidän kaikkien sydämellemme, että me kysyisimme todella tämän Miikan kirjan, Miikan sanan valossa, mitä Jumala tahtoo lähetystyössä antaa Afrikan ja Aasian ja muiden maanosien kristityille ja myöskin meille. Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja Jeesus sanoo ihmeellisesti, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttansa, niin kaikki muu teille sen ohessa annetaan. Ja tämä on totta. Tämä on totta myöskin lähetystyössä. Nyt rakkaat ystävät, niin kuin sanoin, Jumala kokoaa. Kokoaa siis tämmöinen kaiken semmoinen kuohunnan, sekamelskan, synnin voiman ja kaiken vääryyden keskellä Jumala koko ajan toteuttaa omaa tahtoansa ja tarkoitustansa. Tulkaat ja astukaamme ylös Herran vuorelle. Pakanat kokoontuvat 4 maan äärestä, 4 ilmasta, niin kuin sanotaan. Kaikista kansoista tullaan Israelin Jumalan tykö, elävän Jumalan tykö. Ja tänä päivänä me olemme vielä paremmassa asemassa kuin Miikan kuulijat. Meillä ei ole vain lupaus siitä, että kerran Betlehemistä Efratasta tulee Israelin hallitsija, vaan me voimme laulaa jouluvirsissä, kaikki kansat riemuitkaa, puer natus in Betlehem, unde gaudet Jerusalem, hallelujaa. Piltin synnytti Betlehem, jos iloitsi Jerusalem, hallelujaa. Se on täyttynyt. Se on tapahtunut, se on totta ja kaikkein tärkeintä se on meidän. Se on sinun ja minun ja se on meidän ja se on kaikkien uskovien omaisuutta. Mutta Jumalalla on oma tapansa toimia. Jumala toimii aivan oman viisautensa mukaan ja sen tähden me aina mielellämme neuvoisimme häntä. Rakas Jumala, tee näin ja näin. Se on minulle kaikkein parhain. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, jos me oikaisen tässä Miikan kirjassa vähän. Niin se, mitä Jumala tekee tässä, on se, että kun hän suorittaa kokoavaa työtänsä, niin minne hän kokoaa omansa? Tässä on hyvin mainio kuva. Minä tahdon sinua, Jaakob, kokonansa koota ja jääneet Israelissa saattaa kokoon. Ja tahdon heitä niin kuin Bosran lauman yhteen saattaa, niin kuin lauma pihatossa myös sen pitää ihmisistä kopiseman. Afrikassa paljon näkee karjalaumoja. Meidänkin pihamme ohitse vaeltavat maasait karjalaumoinensa, varsinkin kuivana aikana, koska meillä kuivuu ruoho paljon myöhemmin kuin siellä tasangoilla alhaalla. Ja joskus, kun tämmöinen suuri karjan paljous ajetaan esimerkiksi teurastamon alueelle, että muuten niin kovaa maata ja kivetystä vastaan kuuluu tänne loputon sorkkien kopina. Ja sen tähden tuntui niin tutulta, kun tässä sanotaan, niin kuin lauma pihatossa, niin myös sen pitää ihmisistä kopiseman. Jumala kokoaa ihmisiä, mutta minne? Rakkaat ystävät, hän kokoaa ihmiset umpikujaan. Sen tämä kohta sanoo. Kun Jumala tekee pelastavaa, kokoavaa työtänsä, niin se paikka, minne hän kokoaa meidät, on umpikuja. Ollaan mahdottomuuden edessä, ollaan umpikujassa. Ja tästähän pyhä Paavalikin kirjoittaa, korintolaiskirjeessä hän kirjoittaa siitä, miten mahdoton on uskovan kristityn tila tässä maailmassa. Maahan kukistettuina, kuoleman kielissä. Ja vain voisi sanoa, että vain se puuttuu, että leuat napsahtaisivat yhteen ja niin oltaisiin mennyttä kalua. Jumala kokoaa kansansa umpikujaan. Ja nyt rakas ystävä, me saatamme olla, en tiedä, me saatamme yksi ja toinen tänä päivänä olla täällä tai eilen ja tänään olla monella tavalla umpikujan ihmisiä. Kaikki on ulospäin hyvin, kravatti suorassa ja tukka kammattuna tai muuten housut prässättyinä, mutta sisällä kaikki sekaisin, kaikki sekasorrossa. Perkele onkin, perkele kiusaa, maailma kietoo ja syntisessä lihassa on asuntoni vielä. Sun lihassa on vihaajas, sun sydämessä syvällä on synnin voima väkevä. Sitten vielä kaikki ulkonaiset asiat kasaantuvat eteen. On tämä vaikeus ja tuo vaikeus. Hyvin usein saarnaajat, jotka halvalla haluavat myyskennellä evankeliumia, ne tarjoavat, sanovat, että Jeesus ratkaisee kaikki meidän ongelmamme. Eräs luterilainen pastori, tunnustuksellinen pastori, joka uskollisesti palvellut vuosikaudet paikallansa, hän sanoi omasta elämästä, hän oli varakkaan kodin poika, eli mukavasti. Hän sanoi, että sinä päivänä, kun minä kohtasin omakohtaisesti Jeesuksen, niin kaikki vaikeudet alkoivat minun elämässäni. Siihen asti minulla ei ollut mitään ongelmia, no problem, niin kuin englantilainen sanoo, no problem. Ei ollut mitään ongelmia, mutta kun hän tuli Jeesuksen omaksi, hän löysi itsensä umpikujasta. Ja nyt rakas ystävä, haluan sinulle sanoa, niin kuin samalla vakavuudella saarnaan evankeliumia myös itselleni tänä päivänä, on se, että kun ja jos löydät itsesi umpikujasta, niin Herra on sinut sinne koonnut. Herra on meidät umpikujaan koonnut, minkä tähden? Sen tähden, että hän kokoaa meitä. Hän kokoaa oman kansansa kaikista maan ääristä ja vie Sioniinsa pyhään kristilliseen seurakuntaansa, Jeesuksen ruumiin yhteyteen. Ja kun hän tätä työtä, te pelastavaa työtä tekee, niin kuin sanottu, me löydämme itsemme umpikujasta. Ja me voisimme näitä umpikujia luetella monenlaisia, mutta enkä otan vain yhden lopuksi, kaikkein salaperäisimmän Miikan kirjassa. Mutta se saattaa tulla yhtä ja toista lähelle tänä päivänä. Mutta sanon vain, että sinä, joka olet umpikujassa tai lähellä umpikujaa, älä hätäänny, Herra on sinut sinne viskannut. Herra on koonnut sinut ja sen tähden olet umpikujassa. Ja miksi tämä Herra nyt esittäytyy? Muista tämä monen R:n sana, durchbrecher, läpimurtaja, särkiä. Hän on se, joka murtaa lävitse. Hän sanoo, hän umpikujaan kokoaa kansansa ja sen umpikujan hän itse särkee. Hän menee edellä. Ja hän murtaa tien auki. Ja sen tähden tuossa alkuakreniuksen seurojen päätösvirressäkin sanotaan, sulle Jeesus kiitos särkiäm, kun avasit meille tietä. Herra, joka on koonnut sinut ja minut, joka omansa kokoaa umpikujaan, hän on se myöskin, joka murtaa tuon umpikujan auki. Me ajattelemme, se on mahdotonta. Se on mahdotonta. Minun syntini on niin suuri, minun vaikeuteni ovat niin suuret. Ja me olemme tänä päivänä, eilen ja tänään paljon kuulleet kirkon tilasta. Ja sanon nyt sen, mikä sanoin eräälle ystävälle, se on paljon pahempi kuin me pystymme yhdessä edes kuvittelemaan. Kirkon tila on paljon pahempi kuin me yhdessä tai porukalla pystymme edes kuvittelemaan sitä. Olemme myöskin kirkossa umpikujassa. Mutta Miika, niin kuin Jesajakin, olivat Herran läsnäolon saarnaajia. Siinä mielessä he ovat hyvin luterilaisia profeettoja, jos sanon tällä tavalla sen asian. He opettivat voimakkaasti ja elävästi Herran todellista läsnäoloa Sionissa. Herra ei ole vain taivaassa, vaan hän on Sionissa oman kansansa keskellä. Ja nyt, rakkaat ystävät, kun me olemme vielä kristittyinä tässä kirkon viheliäisessä umpikujassa, niin muistakaamme, että meillä on myöskin vielä jotakin muuta. Meillä on tämä särkiämme, läpimurtajamme. Ei huudeta Iisalo eteen, vaan sanotaan kiitos Jeesus särkiämme, kun avasit meille tietä. Ja minkälainen särkiä hän on? Hän on mennyt sen läpi, jota me kaikki luontaisesti pelkäämme. Hän on mennyt kuoleman läpi. Hän on kulkenut kuoleman läpi. Hän on laskeutunut alas helvettiin. Ja mitä hän teki sille? Hän särki sen. Hän särki helvetin. Niin kuin sanotaan, helvet on särjet, käärmeen pää poljet ja voitto kotihin takaisin tuotu. Mistään vähemmästä ei ole kysymys pääsiäisen sanomassa. Helvet on särjet, käärmeenpää poljet ja voitto kotihin takaisin tuotu. Ja tämä oli eräs tuon mainitun entisen Suomen mestarin nyrkkeilijän Toivo Vuorisen, Vasaraisten Topi Vuorisen lempivärssi, jota hän usein toisti. Sillä helvet on särjet, käärmeenpää poljet ja voitto kotihin takaisin tuotu. Tämä on totista totta, rakkaat ystävät. Ja sen tähden iloitkaamme umpikujassamme. Murheelliset Sionissa, Mesekissä muukalaiset, joiden majois Keedarin olla täytyy asuvaiset, sielut, jotka halaatte armoa Jeesuksen, iloitkaamme murheissamme. Hän on nytkin keskellämme. Hän on meidän keskellämme, sillä hän ei saata valehdella. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja niin, rakkaat ystävät, lopuksi profeetta Miikalla oli myös sellainen umpikuja, josta me luontaisesti emme mielellään puhuisi. Monet kristityt voivat löytää itsensä sellaista umpikujasta, johon he eivät koskaan olisi luulleet joutuneensa. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupoutesi tähden. Pese minut puhtaasti minun rikoksestani. Puhdista minut minun synnistäni, sillä minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä tein syntiä. Tein sitä, mikä on pahaa sinun edessäsi. Näin kuningas David lankeamuksensa jälkeen. Ja moni, paljon useampi kuin me haluamme puhuakaan, moni kristitty löytää itsensä tästä umpikujasta. Ja luontainen tapa on se, että me haluamme peittää, tai sitten me haluamme sen jotenkin selittää pois, tai sitten me vetäydymme pois kristittyjen yhteydestä. Me haluamme paeta. Meillä on se luontainen Kainin mieli, joka sanoo, syntini on suurempi kuin minä kantaa taidan. Tuo epäuskon synkkä vihoviimeinen ja viheliäinen ääni. Minun syntini on suurempi kuin minä kantaa taidan. Rakkaat ystävät, profeetta Miika löytyi tästä umpikujasta. Jos sinä olet löytynyt tai tänä päivänä olet tässä umpikujassa, niin muista, että siellä on ollut muitakin ja siellä on muitakin. Profeetta Miika sanoo, minä tahdon katsoa Herran päälle ja minun autuuteni Jumalaa odottaa. Minun Jumalani on minua kuuleva. Älä iloitse minun viholliseni minusta, että minä lankesin. Minä olen taas nouseva ja vaikka minä pimeydessä istun, niin Herra on kuitenkin minun valkeuteni. Minä tahdon kantaa Herran vihan, sillä minä olen häntä vastaan syntiä tehnyt, siihen asti kuin hän minun asiani toimittaa ja saattaa minulle oikeuden. Hän vie minun ulos valkeuteen, että minä saan nähdä hänen vanhurskautensa. Miksi näin tapahtuu? Kukaan sen kaltainen Jumala kuin sinä olet, joka synnit annat anteeksi, hän menee ohi perimisensä jääneiden rikoksia. Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupiuteen. Hän kääntyy ja armahtaa meidän päällemme ja polkee alas meidän pahat tekomme ja kaikki meidän syntimme meren syvyyteen heittää. Tällainen on elävä Jumala. Tällainen on elävä Jumala, ja silloin kun sinä löydyt siitä samasta umpikujasta, mistä myös profeetta Miika löysi itsensä, niin Miikaa vastapäätä on Jumala, jolla on halu antaa anteeksi. Jumala, joka voi antaa anteeksi, jolla on valta antaa anteeksi, joka anteeksi antaessaan myöskin vapauttaa synnin orjuudesta. Jumala, joka sen jälkeen ei enää muista, mitä hän antoi anteeksi. Hän on unohtanut sen, vaikka me ihmiset emme unohda. Jumala on unohtanut sen, minkä hän antoi anteeksi. Ja sen tähden, rakas ystävä, jos tänä päivänä sinä Herran etsimänä ja kokoamana löydyt tästä umpikujasta, niin katso evankeliumissa tämän autuuden Jumalan päälle. Kun me kuulemme samana särkiä ja läpimurtaja, niin mieleen tulee sellainen hirmoinen muskeli mike, joka ei ota ketään toista ihmistä huomioon, joka lyö ja potkii tiensä kaikkien vastuksien läpi. Tämä meidän särkiämme on erilainen. Meidän tien raivaajamme on erilainen. Kukaan sen kaltainen Jumala kuin sinä olet, joka synnit annat anteeksi. Hän menee ohitse perimisiensä jääneiden rikoksia. Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupiuteen. Hän kääntyy ja armahtaa meidän päällemme ja polkee alas meidän pahat tekomme ja kaikki meidän syntimme meren syvyyteen heittää. Katso hänen päällensä ja yli kaiken ymmärryksen hän on kaikille murheellisille, katuvaisille laupias. Hänen sydämensä palaa laupeudesta. Toisten ihmisten sydän voi palaa vihasta tai intohimosta. Jumalan sydän palaa laupeudesta, armahtaa ja pelastaa syntisiä ja luonnostansa kadotettuja ja tuomittuja ihmisiä. Ja sen tähden hän kaikki valtiassa voimassansa ja käsittämättömässä rakkaudessansa, hän tästäkin umpikujasta, hän avaa tien, hän murtaa tien auki. Ja niin kuin Paavali sanoo, minä elän, en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja mitä minä elän uskossa, minä elän lihassa, Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on minua rakastanut ja antanut itsensä minun edestäni. Minun särkiäni ja läpimurtajani, kun hän murtautuu ulos minun umpikujastani, niin minä murtaudun hänessä minä murtaudun hänessä ulos ja olen anteeksi annettu ja vapaa, rakastettu, ihasteltu Jumalan lapsi, ja sellainen olet myös sinä, kun uskot. Rakkaat ystävät, nämä Jumalan armon salaisuudet käyvät yli kaiken ymmärryksen. Ne käyvät vastoin kaikkia järjen päätelmiä. Ja me voimme uskoa niihin, meidän on uskottava niihin siksi, koska Jumala on ne näin sanonut. Jumala itse kertoo meille, minkälainen Jumala hän on. Ja niin, hän joka jatkaa lähetystyössä kansojen kokoamista Sionin vuorelle ja Jerusalemiin, sillä Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. Hän on se, joka kokoaa omansa umpikujaan ja murtaa sen auki. Ja hänen kansansa kulkee hänen kauttansa ja hänessä lävitse. Ja mihin he kulkevat? He kulkevat synnistä vanhurskauteen, kuolevasta elämään. He kulkevat voitosta voittoon Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja niin, rakkaat ystävät. Niin on tullut aika päättää, ja haluan päättää juuri samalla tavalla kuin vasaraisten Toivo Vuorinenkin. Ja sydämeni koko syvyydestä sanoa, ja sano sinäkin, Jeesuksen veren kiitos ja kunnia. Amen.